Әйюб, 5-ші бөлік. Әдем баласының хәсрәт шигәрешін тууы хақтыр. Ярдәмге шақырып қара жауап беруші табылыр ма? Изгілерінің қойсысына мүрәжәғәт итәрсің икән? Ахмақны ярсушанлығы харап итәр, бір қатлыны күншілігі үтірір. Мен көрдім ки, аңғыраның тамырлары тиренәйеп үлгірмей, күтмәгәндә йортына ләғнәт ябырылып төшә. Балаларына ярдәмгә килүче булмас, шәһәр капкасы төбендә дәғвалар юкка чыгар, һәм берәү дә аларын якламас. Җир уңышын аның ачлар ашар, хәтта тигәнәк арасында үскәнен дә айырып алырлар. Ә ач күзләр аның байлыгын талар. Бәлә җир астыннан үзе шытып чыкмый, кайгы кырда үзе үсми. Ут шатқысының хауаға ұшуы хақ болған кібік, әдем баласының хәсрәт шигәрешін тууы хақтыр. Қыдырәт иәсінің үгітләрін кері қақма. Әммә синең урыныңда мин болсам, Аллаһыға ялварыр идем, үз ішімні Аллаһыға тапшырыр идем. Ол қылған ғәмәлләр бейік, ақыл ирішмәслік. Мұғжизаларының исәп-хисабы юқ. Жир жүзіне ул яңғыр яудырыр, қырларға дым индірір, кемсітілгеннәрні юғары көтерір, зарлыларны хауфсіз юлға шығарыр. Аллаһы хәйләкәрләрнең ниәтләрен бұзар, һәм аларның кулларыннан уңыш китәр. Йымры башларының хәйләсен ул үзләренә каршы кулланыр, һәм мәкерлеләрнең ниәтләре юкка чыгар. Аларны көпә-көндіз қараңғылық шырнап алыр. Күн ортасында түндәге кебек қапшанып қына йөрерләр. Фәкирләрне Аллаһы қылыштай үткен сүзләрдән құтқарыр. Куәтлеләрнең қаты қулыннан азат итәр. Шуңа күрә кимсетелгәннең өмете бар. Ғәделсезлекнең авызы томаланыр. Аллаһының нәсихәтен алғаннар бәхетледер. Шуңа күрә ҡөдрәт иәсенең үгетләрен кире ҡаҡма. Ясаған жәрәхәттен ул үзі үк бәйләп қуяр. Ул суғар, ләкин аның қолы сауықтырыр да. Ул сені 6 бәлә қазадан құтқарыр. 7-сінің дә зияны тимәс сиңа. Қытлық келгәндә, ул сені аш үлімнән, суғышта қылыштан елып алыр. Тіл қамшысы сиңа үрліп жетмәс, білгінлік келсә дә қорықмассың. Білугә дә, ашлыққа да син күліп кенә қарарсың. Ертқыш жануарлар да сиңа қорқыныш тыйылмас. Басудағы ташлар сиңа қмашау итмәс, қыр жәнліклері білән татулықта ешәрсің. Шатырыңда иминлік болуын білірсің. Малларыңны барлағанда, хиш нәрсенің юғалмауын көрірсің. Нәсіліңнің ішлілігін, бала шағаңның қырда өскен үлән санынша көп болуын көрірсің. Үз вақытында жиып бәйләнгән иген күлтәсе кебек, ылы яшкә җиткәч дөнья куярсың. Менә нәрсәләр ашыкладық біз. Шулай һәммәсе дөрестер. Колак салып тыңла да үзеңә сабак ал.